Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de Cuvântul lui Dumnezeu.
Bine v-am regăsit! Așa cum spunea Nicu, ne bucurăm să fim împreună după două săptămâni. Unii dintre noi s-au întâlnit cu grupul în timpul ăsta, alții dintre noi nu. Noi, de exemplu, nu am reușit să ne întâlnim. Dar slavă Domnului că suntem aici și suntem la finalul seriei de predici din Cartea Iacov. Și o să vreau să citesc versetele de la 13 la 20, Iacov, capitolul 5. Dacă se pot și proiecta, e minunat. Dacă nu, nu e nicio problemă. Aseară sau ieri după amiază, 2-3 ore am avut o durere de cap și, bineînțeles, primul lucru pe care l-am făcut, am luat un test ca să mă asigur că e totul ok. Slavă Domnului, e totul ok. Dar m-am gândit că poate că diavolul își face trebușoarea lui și poate că sunt unele lucruri pe care nu ar fi vrut ca unii dintre noi să le audă astăzi. Dar slavă Domnului că Domnul Iisus a biruit și slavă Domnului că suntem aici și rugăciunea mea este ca Domnul să vorbească. Și Domnul să vorbească fiecare dintre noi și comunității relevant prin ceea ce are să ne transmită din Iacov. Iacov, capitolul 5, de la versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Suntem, așa cum am zis, la finalul acestei serii din Cartea Iacov, serie care s-a intitulat Implicat. Și modul în care văd aceste ultime versete din epistola lui Iacov, pentru mine e o sumarizare a ceea ce spune Iacov. Și din punctul meu de vedere, asta este o pledoarie pentru o comunitate implicată. Știți că la procese, le-am văzut în filme, chiar dacă nu am fost acolo, dar la final sunt pledoariile finale, în care fiecare parte își expune cât mai convingător ceea ce are de spus în apărarea cazului lui. În același mod îl văd pe Iacov cu aceste ultime versete, cu un mesaj pentru Biserica lui Hristos despre ce înseamnă o comunitate implicată. Și aș vrea ca această parte finală a epistolei lui Iacov să fie acest lucru, o pledoarie pentru o comunitate implicată, care a fost valabilă atunci, este valabilă acum și încă va mai fi valabilă până când vom merge la Domnul. Înainte de a începe, aș vrea doar să punctez un lucru. Noi spunem o pledoarie pentru o comunitate implicată. Și cu toate astea vedem că Iacov spune dacă este vreunul, dacă este unul. Și prima tentație pe care am avea-o este să spunem că ce treabă are comunitatea. Pentru că se referă la indivizi, se referă la câte unul, la câte altul. Dar e interesant modul în care Iacov arată toate aceste situații punctuale care fac parte din biserică și o să vedem cum totuși putem să vorbim de o comunitate implicată, chiar dacă abordarea lui Iacov este de la unul la altul sau pe cazuri individuale. Și sunt câteva lucruri pe care aș vrea să ne gândim astăzi, pentru că dincolo de asta, dacă citim toate versetele astea, nu cred că este cineva căruia este neclar ce e de făcut, dacă e în suferință să se roage, dacă are inimă bună să laude, dacă este bolnav să cheme prezbiterii bisericii să facă ungerea. Cred că la fel de bine puteam să mă opresc cu predica în momentul în care am terminat de citit să spunem amin, slavă Domnului, Domnul să ne ajute și să mergem și să facem asta. Și realitatea este că nu sunt lucruri filozofice. Oricum, nu sunt teolog, nu, să nu vă așteptați la chestiuni profunde, de scos mesaje surprinzătoare din piatra sa, că nu este formarea mea de teolog. Dar cred că dincolo de lucrurile astea practice pe care noi trebuie să le facem, sunt câteva chestiuni la care ar trebui să ne gândim. Lucruri pe care dacă le înțelegem, cred că ne vor ajuta să punem în practică aceste îndemnuri ale lui Iacov. Și primul lucru pe care eu îl înțeleg din ceea ce spune Iacov aici este că biserica este comunitatea celor slabi și victorioși. Sună a un paradox, nu? Dar nu e așa? Totul este paradoxal la viața noastră de creștin. Totul este paradoxal la biserică. Și de asemenea, ființarea noastră și existența noastră și raportarea noastră la Dumnezeu este în aceeași măsură un paradox. Pentru că ceea ce spune Iacov aici descrie până la urmă neputință și descrie slăbiciune. Vorbește de suferință, vorbește de boală, vorbește de rătăcire. Și să fim atenți, nu se referă la cei din afara bisericii. Nu se referă la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au fost născuți din nou. Se referă la biserică. Și poate părea surprinzător că sunt asemenea situații în biserică. Dar realitatea este că ele există și fiecare dintre noi, într-un moment sau altul, s-a confruntat cu asta. Cu neputință, cu suferință, cu boală și așa mai departe. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru că Iacov ne spune că această comunitate, această sumă de oameni slabi până la urmă, sunt victorioși. Și așa de mult mi-a plăcut ultima cântare pe care am cântat-o, cântare vorbește de victoria, de biruința Domnului Iisus Hristos. Și până la urmă, asta este cheia. Asta este veriga care lipsește în a înțelege cum, în același timp, noi, copiii lui Dumnezeu, membrii în biserică, parte a comunității lui Hristos, putem să fim în același timp slabi și victorioși. Și victoria a fost obținută de Domnul Iisus Hristos. Și provocarea pentru noi este să cunoaștem în ce constă această victorie, ce a obținut Domnul Iisus Hristos pe cruce, prin moartea, învierea Lui, ca noi să putem să trăim victorioși în cele din urmă. Este un verset pe care voiam să îl citesc, care, mă rog, unul din versetele care sumarizează, așa cum spuneam, la ce ne gândim în momentul în care ne gândim la jertfa Domnului Iisus Hristos și ce am obținut prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și este în Coloseni, în capitolul 2, în versetul 10. Este un verset foarte simplu și spune așa: voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Nu știu cum înțelegeți voi totul, dar pentru mine înseamnă totul. Slavă Domnului că Domnul Iisus, prin jertfa Lui pe cruce, prin moarte și înviere, ne-a adus în starea aceasta, în care noi avem totul deplin în El. Și asta este cheia trăirii noastre în biserică. Și asta este elementul lipsă sau veriga care ne lipsește din înțelegerea acestui paradox, a faptului că noi suntem și slabi și victorioși în același timp. De ce se întâmplă asta? Pentru că biserica nu este doar o instituție pământească, nu este doar o organizație, nu este doar un ONG sau parte a unui cult sau a unei asociații mai mari. Biserica este miriasa lui Hristos. Și este o instituție supranaturală, nu doar o instituție naturală. Domnul Iisus îi spune lui Petru că va zidi biserica lui și porțile locuinților morților nu o vor birui. Așadar, de asta noi putem să fim în același timp slabi și victorioși în comunitatea din care facem parte. În al doilea rând, vedem că biserica este comunitatea celor care sunt împuterniciți să-i ridice pe ceilalți. Nu știu dacă ați realizat, când citim ceea ce spune Iacov, este vreunul printre voi în suferință să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Cel mai probabil biserica căreia îi vorbește Iacov era o comunitate ca a noastră, în care oamenii se întâlneau și oamenii stăteau unul lângă altul și aveau închinare și aveau părtășie. Și poate ne scapă faptul că în momentul în care un frate sau o soră înalță rugăciuni pentru a fi eliberat de suferință, alături este o persoană, cum spune aici, un frate cu inima bună care înalță cântări de laudă. Și bineînțeles că lucrurile astea se întâmplă în același timp. Și asta este fantastic la biserică. Faptul că fiecare dintre noi este împuternicit să-l ridice pe celălalt. Prin ceea ce facem, prin raportarea noastră la Dumnezeu. Și mai departe vedem că, mai mult decât atât, Iacov spune explicit, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dacă este cineva care este bolnav, să cheme prezbiterii, să facă ungerea și va fi vindecat. Așadar, biserica este comunitatea în care fiecare dintre noi este împuternicit să-i slujească pe ceilalți. Cred că unul din lucrurile la care ne gândim aici este când ar trebui să facem asta? Sau de ce ar trebui să facem asta? Vedem că Iacov vorbește de suferință, vorbește de boală și boala poate să aibă loc la orice nivel al celor trei entități care coexistă în noi, la nivel de trup, la nivel de suflet și la nivel de duh. Și iarăși, nu știu cum înțelegeți voi, dar eu ce înțeleg de aici, în momentul în care Iacov vorbește și spune că dacă este cineva bolnav, să se roage, să facă ungerea și va fi vindecat. Deduc de aici și sigur coroborăm cu alte locuri din Scriptură că este voia lui Dumnezeu să vindece. Să vindece emoțional, să vindece spiritual, să vindece fizic. Și biserica este comunitatea în care lucrul ăsta se întâmplă. Vindecarea este restaurarea ordinii pe care Dumnezeu o are cu privire la noi. Și este voia lui Dumnezeu să ne vindece, este voia lui Dumnezeu să ne ridice din suferință și este voia lui Dumnezeu să ne aducă în punctul în care, ca și biserică, ca și comunitate, să-i aducem slavă lui pentru ceea ce a făcut în viețile fiecăruia dintre noi. Și lucrul ăsta nu se întâmplă dependent de performanțele noastre. De multe ori, noi suntem neputincioși în momentul în care noi ne rugăm pentru noi înșine. Pentru că știm cine suntem, ne cunoaștem foarte bine succesele noastre, cunoaștem eșecurile noastre și suntem de multe ori tentați să ne raportăm la Dumnezeu ca la un Dumnezeu care se uită la performanța noastră. Și vedem că poate vindecarea sau alinarea din partea lui Dumnezeu întârzie pentru că ne știm neajunsurile. Dar asta este frumusețea bisericii. Asta este frumusețea comunității oamenilor care sunt împuterniciți să-i ridice pe ceilalți. Pentru că putem să mergem la frații și surorile noastre și putem să avem acces la vindecare și la eliberare prin ei. Pentru că Dumnezeu a pus aceeași putere în ei. Și în al treilea rând, uitându-ne la ce spune Iacov pe final de capitolul 5, dar și înainte, biserica este comunitatea celor care așteaptă cu perseverență planul bun al lui Dumnezeu pentru ei. Și de multe ori în momentul în care ne referim la așteptare, așteptarea poate să indice o doză de pasivitate. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple. Dar Iacov nu spune asta aici. Dacă ne uităm la mai devreme, în capitolul 5, vedem așa, în versetul 7, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Așteptarea de care vorbește Iacov este o așteptare activă și așteptarea pe care noi o avem este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. De multe ori, vedem, mi s-a părut un lucru interesant. În versetul 17, Iacov îl introduce pe Ilie. Și m-am gândit, oare de ce îl introduce pe Ilie în poveste? După ce ne îndeamnă, dacă este cineva în suferință, să se roage, dacă este cineva bolnav, să facă același lucru, să facă ungerea. Și apoi îl introduce în ecuație pe Ilie și spune, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Și din punctul meu de vedere, Ilie este ca atâția alți oameni sfinți ai Bibliei, ai lui Dumnezeu, este un exemplu care ne arată ce înseamnă să aștepți cu perseverență, activ, ca planul Dumnezeu să devină realitate și să se întâmple. Și sigur, aici Iacov ne menționează de situația în care Ilie s-a rugat să nu plouă și n-a plouat, apoi s-a rugat să plouă și a plouat. Dar aș vrea să mergem un pic în 1 Împărat și să vedem alte două situații din viața lui Ilie. Și apoi să vă spun de ce cred eu că Iacov ni-l dă pe Ilie de exemplu aici. Și vedem în 1 Împărați, în capitolul 17, de la versetul 20, acolo unde vorbește despre învierea fiului văduvei. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? A venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El a spus: dă-mi încoace pe fiul tău, și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Și mergem doar 2 capitole mai încolo. În capitolul 19, la început, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprima lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a șezut sub un ianupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Poate că, adăugând și acest exemplu, este mai evident faptul că Ilie era supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Cum este posibil să vedem un om care a înviat pe cineva și după aia să fugă și să se ascundă și să-i spună lui Dumnezeu să-i ia viața? Și din punctul meu de vedere, Iacov menționează acest exemplu tocmai pentru a exemplifica ceea ce am spus mai înainte. Că suntem slabi și victorioși în același timp și, de asemenea, faptul că trebuie să perseverăm pentru a vedea planul lui Dumnezeu dus la îndeplinire. Nu știu dacă v-ați gândit cum au decurs lucrurile acolo, în încăpere unde erau doar Ilie și fiul văduvei, atunci când s-a rugat și el a înviat. Este acolo un detaliu pe care nu știu cum vi-l imaginați voi. S-a urcat de 3 ori peste copil. Câtă credință trebuie ca, după ce faci o dată și te rogi să nu se întâmple nimic, și te mai rogi încă o dată și nu se întâmplă nimic, și te mai rogi și a treia oară și lucrurile din sfera asta fizică ajung până la urmă să fie aliniate cu ceea ce Ilie știa că este o realitate în sfera spirituală și știa că Domnul vrea să se întâmple. Și motivul pentru care vedem atâtea exemple, și nu este vorba doar de Ilie, sunt atâția alți oameni ai Bibliei care exemplifică în aceeași măsură dualitatea asta. Slam și victorios. Și ne uităm la viețile lui, nu știu, Avram, Moise, David, și arată același lucru. Și ele sunt exemple pentru noi. Așadar, ce avem noi de făcut este pur și simplu să ne uităm la ce spune Iacov și să facem. Și făcând lucrurile astea, să ne gândim la faptul că putem să fim slabi, dar în același timp victorioși. Suntem chemați și Dumnezeu așteaptă de la noi ca să ne slujim unii altora și în același timp să fim perseverenți și răbdători în a vedea planul bun al lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Și iarăși cred că am putea să ne oprim și aici și să spunem amin și Domnul să ne ajute să facem asta. Aș vrea o ultimă parte, înainte de a încheia, să ne gândim la câteva lucruri practice. Cum putem să punem lucrurile în practică sau ce înseamnă la nivel de practică toate lucrurile astea pentru biserică, la modul general, pentru biserica relevant, în mod particular, pentru că ceea ce ne-au arătat ultimii aproape 2 ani este că biserica a fost cutremurată, transformată poate, la nivel de practici, la nivel de membralitate în ultimii 2 ani când am avut de-a face cu această pandemie. Și vedem și auzim din jur de la frații de-ai noștri sau de la lideri ai comunităților că comunitatea este tot mai mare. După o vreme în care nu au fost posibile întâlniri fizice, oamenilor le este tot mai greu să se întâlnească după ce s-au obișnuit cu o participare dintre asta pasivă pe internet, este tot mai greu să revină la ceea ce însemna biserica înainte. Dincolo de asta, diverse raportări la restricțiile impuse de autorități, la vaccinare, au adus extrem de multă dezbinare pe alocuri. Și toate lucrurile astea vor trebui gestionate de biserică în momentul în care pandemia va fi depășită. Dar va fi cu atât mai provocator să reușim să le gestionăm spre slava lui Dumnezeu. Și pentru asta cred că merită să ne reamintim câteva lucruri care nu sunt lucruri noi, nu sunt revelații, dar sunt lucruri care cred că ar trebui să ne rămână în minte pentru că ele sunt cadrul sau contextul în care putem să practicăm ceea ce am spus mai devreme bazat pe textul din Iacov. Și în primul rând, lucrul evident, și m-am bucurat să îl aud pe Alex spunând ceva dimineață când am început, biserica nu este o clădire, nu este o sumă de ziduri, parcări și așa mai departe, ci este o comunitate a copiilor lui Dumnezeu. L-ați auzit pe Alex spunând dimineața că ne bucurăm să fim cu toții împreună și am văzut că după 2 săptămâni în care nu ne-am întâlnit, a fost așa o bucurie să ne revedem, să ne închinăm împreună ca și congregație, ca și comunitate. Și nu am văzut pe nimeni, nu știu, să mângâie un stâlp sau un zid și să spună, ce bine că am ajuns la, sau nu știu, aici e mai cald decât acasă la unții sau mai rece decât acasă la alții. Biserica este comunitatea copiilor lui Dumnezeu. Și ăsta este un lucru care nu trebuie să ne iasă din minte și este un lucru la care trebuie să ținem și toate acele practici pe care noi ca și comunitate le avem, care consolidează apartenența la biserică, cred că trebuie să rămână acolo. De ce? Pentru că nu este vorba despre practici până la urmă. Este vorba de scopul pentru care sunt făcute aceste practici. Faptul că avem echipa de la Connect care ne întâmpină, faptul că avem părtășia de dinainte, faptul că aceeași echipă este când ne despărțim. Poate că uneori am putea să luăm lucrurile astea așa, cum vin, ca și cum ar fi aici din totdeauna și vor dura pentru totdeauna. Dar cred că tot timpul diavolul va fi acolo și va urmări să saboteze, să strice toate lucrurile astea care până la urmă nu determină o comunitate, dar ajută o comunitate să își facă menirea. Mi-aduc aminte că într-una din bisericile în care am fost, am propus lucrul ăsta ca, era cu mulți ani în urmă, când nu era neapărat o practică, lumea să fie întâmpinată în momentul în care ajunge la biserică. Și vă spun de unde mi-a venit ideea asta, pentru că nu mi-ar plăcea să fiu atât de genial. Dar atunci tocmai mă întorsesem din Statele Unite și nu erau români acolo, a trebuit să mergem la o biserică de americani. Și m-a frapat un lucru. Unu, faptul că erau acești oameni care erau la intrare și îi întâmpinau și binecuvântau pe cei care intrau. Dar dincolo de faptul ăsta, care era o noutate pentru mine, m-a mai frapat un lucru. Într-una din duminicile în care am mers la biserică, la ușă, la primire, era un domn, un frate, pe care l-am recunoscut. Era profesor în departamentul în care eu mersesem cu o bursă la universitate, la una din universitățile din Statele Unite, și el era profesor în departamentul în care eu petreceam acel semestru. Și m-am gândit, cum un profesor să vină la ușă și să-i întâmpină? Adică la noi, da, mai mersesem undeva unde mai erau parcări, dar în general, cum? Știți, da. Și m-a frapat lucrul ăsta. M-a frapat să văd că până la urmă nu este vorba despre funcții, nu este vorba despre poziții, este vorba despre ce înseamnă să-i primim bine pe frații noștri, pe surorile noastre și pe cei care nu sunt parte a bisericii. Așadar, biserica e o comunitate și comunitatea se consolidează din lucruri mărunte și din practici mărunte și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune să ținem cont de lucrurile astea. În al doilea rând, biserica este comunitatea în care celebrăm călătoria noastră cu Dumnezeu. Și dacă este să ne uităm la ceea ce ne spune Iacov aici, așa cum am spus, comunitatea celor slabi, dar în același timp victorioși, trebuie să renunțăm la a crede despre noi înșine că suntem perfecți, la a crede despre noi înșine că nimic nu ne se poate întâmpla. Realitatea este că da, diavolul atacă, de multe ori suntem atacați, de multe ori eșuăm și atâta vreme cât putem să înțelegem faptul că nu este vorba doar despre destinația finală, despre faptul că am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, am fost botezați în apă și știm că suntem mântuiți prin credința jertfa Domnului Iisus Hristos, nu este doar despre destinație, este și despre călătorie și este despre tot procesul acesta în care Dumnezeu ne sfințește. Iarăși vorbim despre paradoxurile pe care noi le experimentăm în relația cu Dumnezeu, că suntem iertați, mântuiți, considerați neprihăniți, dar în același timp, în fiecare zi, Dumnezeu ne sfințește și ne duce tot mai aproape de El. Și în al treilea rând, și aș spune cel mai important, biserica este locul în care noi putem să experimentăm dragostea și acceptarea lui Dumnezeu. Și cred că o comunitate poate să arate membrilor comunității dragostea și acceptarea lui Dumnezeu doar atunci când fiecare membru al comunității a experimentat dragostea și acceptarea lui Dumnezeu. Și de aceea biserica trebuie să fie locul în care putem să venim cu eșecurile noastre, putem să venim cu rușinea noastră, cu vulnerabilitatea noastră și Dumnezeu poate să ia toate lucrurile astea și să le transforme. Și să le transforme în curaj, să le transforme în autenticitate și să le transforme în purtare de grijă, pentru că doar în biserică putem să experimentăm dragostea lui Dumnezeu și acceptarea Lui. Și atâta vreme cât suntem transformați de dragostea lui Dumnezeu și de acceptarea Lui, putem să manifestăm lucrurile astea și față de cei din jurul nostru. Cred că acum putem să mergem și să facem. Puteam și înainte, dar poate că acum suntem un pic mai conștienți despre ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să arate comunitatea noastră pentru a putea face toate lucrurile astea. Și să conștientizăm că nu e doar un paradox, suntem în același timp slabi și victorioși, în același timp suntem chemați și împuterniciți să îi sprijinim pe frații și surorile noastre și să așteptăm cu răbdare planul bun al lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că, așa cum am spus, biserica nu este o instituție omenească sau nu este doar o structură omenească, biserica este mireasa lui Hristos. Și jertfa lui este singurul element pe baza căruia noi putem să venim aici, putem să experimentăm din planul lui Dumnezeu și putem să mergem mai departe, să experimentăm la nivel mai profund lucrurile astea și în grupurile noastre mici, și în familie, și la locul de muncă, și așa mai departe. Și aș vrea să ne rugăm la final ca Dumnezeu să ne ajute și să ne întrească să facem lucrurile astea. Doamne, îți mulțumim pentru revelația pe care Tu ne-o dai. Îți mulțumesc, Tată, că cuvântul Tău este aici ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne dea înțelepciune. Îți mulțumesc că Tu ești prezent aici, Doamne, și îți mulțumesc că Tu lucrezi în inima fiecăruia care este în această sală, Doamne. Îți mulțumesc că lucrurile astea nu se fac pentru că suntem noi mai buni, mai frumoși sau mai diferiți decât alții, ci sunt făcute exclusiv pentru că Tu ne-ai iubit. Sunt făcute exclusiv că Tu ți-ai demonstrat dragostea Ta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și îți mulțumesc, Doamne, că este voia Ta să vedem vindecare, eliberare, să vedem restaurare în Biserica Relevant și în viața fiecăruia dintre membrii Bisericii Relevant și în viața fiecăruia dintre copiii Tăi. Și îți mulțumesc, Tată, că este numai și numai harul Tău. Și îți mulțumesc, Tată, că putem să avem acces la lucrurile astea pentru că Domnul Iisus a biruit. Domnul Iisus a biruit moartea, Domnul Iisus a biruit păcatul, Domnul Iisus a biruit suferința, Domnul Iisus a biruit boala, Domnul Iisus a biruit orice plan al vrăjmașului, Domnul Iisus a biruit vrăjmașul și în baza biruinței astea ne ridicăm, Doamne, și Te lăudăm și Te glorificăm și Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut până acum în viețile noastre și mai mult decât atât, prin credință Îți mulțumim pentru ce vei face de acum încolo. Te lăudăm toate în numele Lui Iisus Hristos.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.